Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко.
Новому випуску передачі «Дом літератора» ми розкажемо про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадокс слову», який цими днями проходить у Мінську. Гостем рубрики «Автор і твор» виступить поет Андрій Ходанович, а критик Алла Сьомєнова зрецензує зборник християнських віршів Дануты Бичель під назвою «Ойча наш».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Мінску ў сядзібна-паркавым комплексе «Лошыца» адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Мінску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. А зараз экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як яны выжываюць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Летний урожай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесьці ў памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, агульна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, у гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляе, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як, калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца ну найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Про рэкордны ўраджай размова ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем, бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова ўгнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці у памерах 34 центнераў з гектара. Гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. У параўнанні з Украінай, у краіне прыкладна таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі увагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку, далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На сяле няма эканамічнай зацікаўленасці. На сяле няма гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, высновы будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на сяле не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў». Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй. Яны могуць сказаць, што калі гэтая сістэма як ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі і гэтая сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до Беларуськи, але эффективность вытворчества сельского господарства там завсёды была у среднем у два раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчасць, яны менш як за 60 центнераў з гектара не маюць. І астатнія паказчыкі там надой ад каровы 6-8 тысяч літраў там, і так далей.
Анатоль, скажыце, а беларускія фермеры неяк адрозніваюцца ад беларускіх, то, што называюць калгасамі па звычцы? Ці такія умовы, што сёння беларускія фермеры не могуць выдаць на парадак лепшыя паказнікі, чым калгасы?
Не, а чого не могуць беларускія фермеры выдаюць паказнікі, якія ў цэлым шэрагу выпадкаў на парадак вышэй. Але ж, калі калгасам, як яны зараз завуцца, СПК, ім даецца шмат грошай пад сеў і пад усё, і ўсё роўна атрымліваецца, што сабраўшы ў восень ўраджай і прадаўшы той ўраджай, грошай на заробкі селянам не застаецца. Нават пры тым, што дзяржава амаль не дапамагае фермерам, фермеры жывуць за свой кошт ўсё роўна. Вось вам і размова пра эфектыўнасць.
На вялікі жаль, многія фермеры проста апускаюць рукі і вымушаны зыходзіць з фермерства. Вось мяне тут зараз таксама выпадак, мой школьны сябар таксама прыпыніў плюнув і каже, ну скільки можна. Тому що насамреч держава навіть не маскирує свою політику, свої наміри віддавати перевагу у бок колгаса, у бок СВК і просто робить усе, щоб фермери просто не мали ніякої перспективи для розвитку. До речі, ми ж не говоримо про те, що будучення сільської господарки Білорусі повинна бути виключно зв'язаний з фермерством. Той, що господар Анатолій розповів про Бранденбург, там після ГДР залишилися буйні сільські господарки по 5, 7, 10, 12 тисяч гектарів, але вони виключно функціонують на умовах приватної власності. Мають виключно велику конкурентну здольність, тому що нагрузка на одного працюючого 400 гектарів. Це вже одразу формує вельми високу ефективність сільської господарки.
Що ви можете сказати про те, як от люди сприймають свої теперішні заробки? Агульно відомо, це статистика державна, що заробок на селі, він найменший. Олександр Лукашенко говорить про ніяких доярок з 500 долярами, но частіше зустрікаються заробки 300-200 тисяч рублів. Кого військовці лічать у гэтым виноватими? Ті яны як і не живуть, ті яны просто крадуть потиху з гэтых былых колгасов, ті яны займаються іншою працею, ті яны виживають на гэтай ось 200-300 тисяч.
Підтримують самим большим чином сьогоднішню політику те, які можна віднести до категорії люмпінізованих. Яны, звісно, за сьогоднішні колгаси, ті СВК, обома руками тримаються, хоча отримовують у вигляді заробків там 200-300 тисяч рублів, але вони просто бояться, по-перше, самостійності нікій, так, відказуються за власний льос. А по-друге, їх це виключно задовольняє, тому що є можливість існувати за кошт цих СВК, колгасів, за кошт цієї аграрної політики, тому що, звісно, несли, несуть, і ще більше будуть нести завтра чи післязавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як військовці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видаєте, це проблема стара-стара. І на кон гэта вже склався і певний епос навіть у вёсці. Пам'ять, то є ж відому примовку, коли хочеш жити у щасті, треба красти, красти, красти. Тільки один приклад приведу. Під Горками, там є така вёска Гори, там був старшиня колгаса і місце Гору. У певний час вельми такий знакомитий був колгас. І він мені казав, що поваз його домом був дом, там чоловік жив, і потім він від'їжджав у город, хотів його продати. А продати він його не мог, і ніхто не купив. А чому не купляв? Тому що побач со Старшинівським домом. А чому дрянно, що побач со Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться там декорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейкую железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач, то немогчимо ж так жити. І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже зі старим знакомим, і він вельми відомо, він був депутатом і все таке. Та його завжди возять, показують, які там агрогородки пригожі і так далі. І я питаюся у його, так чи твої доярки отримують там 600-800 доларів, як казав президент. І він так подумав, криху, каже, у полгода. Знову ж, ще один приклад. У Клішеві я розмовляв там з агрономом одної з господарок, і я кажу, а скільки ви заробляєте? І вона каже, а 200 тисяч. Я кажу, так це жах некий. Вона каже, ні, по клішевським меркам так і не дрянно. Я ще занижена така самооцінка, я ще занижена таке уявлення об житті. Ну, дали мені 200 тисяч. І добре. А чого ви думаєте, спеціалісти не хочуть їхати на льос? Уласність – це те, що тримає людей. І не треба буде нікого гнати у ту льоску. І не треба дати їм можливість жити, як вони хочуть, і заробляти так, як вони хочуть.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали старшиня Конгресу демократичних профсоюзів, були намісник старшині Мінаблвиконкому по сільській господарці Олександр Ярошук і публіцист Анатоль Гуляєв. Вёл передачу Віталь Циганков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин короткий огляд подей у дня.